Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадпрымальніка Алеся Макаева судзілі за арганізацыю вандроўкі па мясцінах баёў слуцкіх паўстанцаў. Палітвязень старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч і яго намесніца Наста Палажанка ўзялі шлюб. Паводле кангрэсмена Крыстафера Шміта, ЗША працягнуць выкарыстанне санкцыяў у рамках акту аб дэмакратыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Маскву на перамовы прыбыла сірыйская дэлегацыя на чале з намеснікам міністра замежных справаў Фейсалам Мікдадам. Да сустрэчы з расійскімі афіцыйнымі прадстаўнікамі будзе абмяркоўвацца ініцыятыва міжнароднага пасланца Лахдара Брахімі ў мірным урэгуляванні сірыйскага канфлікту. У ходзе нядаўнага візіту і перамоваў Брахімі ў Дамаску з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі ён прапанаваў сфармаваць пераходны ўрад, у які не ўвойдуць ні алавіты, ні радыкальныя суніты. Пры гэтым Асад будзе заставацца ва ўладзе да другой паловы 2013 году, але не зможа балітавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах у 2014 годзе. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг у чацвер запэўніў грамадскі, што ўлады зробяць усе неабходныя захады для абароны жанчыну ад гвалтаўнікоў. Кіраўнік ураду выступіў у сувязі з групавым згвалтаваннем маладой жанчыны ў аўтобусе ў Дэлі, якое адбылося 16 снежня. У цяперашні час ахвяра злачынства дастаўленая ў Сінгапур на лячэнне. Жорсткае збіццё і згвалтаванне 23-гадовай студэнткі выклікала масавыя пратэсты ў Украине. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Новый урад Японии перегледит пляны своих попередников по этапному отбавлению от ядерной энергетики до 2040 года. Новый министр гандлю и промысловости Тосимицу Матеги заявил, что дозволит обновить вытворчесть ядерной энергии, когда реакторы будут признаны беспечными, незалежными экспертами в этой глине. Летость после аварии на АЭС «Фукусима-1» потерпелую вынику землетрусу і цунамі, былы ўрад заклікаў да поўнай адмовы ад ядзернай энергіі. У траўні сёлета ўсе ядзерныя рэактары на японскіх АЭС былі заглушаны пасля праведзеных праверак і масавых дэманстрацыяў пратэсту, а праз месяц запушчаныя зноў. Група депутатов Держдумы России мае намер унести законопроект об забороне працаваць на федеральных телеканалах тым замежным грамадзянам, якія, як лічаць депутаты, дискредитуюць Россию и ее органы улады. У лісце вядомому тележурналісту Владимиру Познару сябры Держдумы адзначаюць, что им не спадабаліся змест и тон недавніх выказванняў журналіста. Гаворка ідзе про коментары Познара, які ён даў у своей аўтарскай праграме на першым телеканале при абмеркаванні ў Дзярждуме гэтак звана антымагніцкага закону. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш старэйшы, які праходзіць лячэнне ў шпіталі ў Г'юстане, знаходзіцца ў рэанімацыі. Паведамляецца, што экс-прэзідэнт пры прытомнасці, прэсавы сакратар удакладняе, што ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі Буша змясцілі яшчэ ў нядзелю. Сям'я Буша старэйшага знаходзіцца побач з ім. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.